ที่เรามาภาวนานี้เรียกว่ามาสร้างที่พึ่งอยู่ในจิตใจของเราคนเราเกิดมามันมีอะไรก็มีร่างกายกับจิตสองอย่างนี้แหละอย่างอื่นสมบัติอะไรที่ติดตัวมาไม่มีอะไรนอกจากว่ากรรมที่เราทำมาแต่บางก่อนเป็นบารมีของเราที่เรารอดมาถึงขนาดนี้ว่าต่อไปในอนาคตมันก็ไม่แน่นะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างบารมีให้มันเพิ่มขึ้นมาข้อที่สำคัญที่สุดคืออบรมจิตใจของเราให้พึ่งตัวของตัวเองได้ถ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้เราจะไปพึ่งที่ไหนคนอื่นที่ไหนได้เราจะพึ่งใครทำผิดที่พึ่งของเราอยู่นอกตัวของเราเราก็ลำบากเราจำต้องสร้างให้มีขึ้นมาในตัวของเราร่างกายเราเนี่ยมันก็ช่วยเป็นกลายเป็นเครื่องมือของเราแต่ว่าก็เป็นภาระของเราเหมือนกันที่จะต้องดูแลเรื่องปัจจัยสี่ทั้งหลายแหละนะมันปัญหาใหญ่ในชีวิตของเราแค่จะดูแลร่างกายให้มันอยู่ได้ใช้ได้แต่ถึงจะบำรุงมันแค่ไหนมันก็ต้องไม่ไหวมันสักวันเนี่ยมันก็ต้องไปแล้วไปมันบางทีก็ไม่ได้ไปดีๆบางทีสร้างความทรมานขึ้นมาก่อนที่จะจากกันไปในสภาพของร่างกายเป็นอย่างนี้หันมาดูจิตใจของเราถ้าใจของเราไม่ได้อบรมก็ยังว้าวุ่นกันใหญ่เป็นภาระอันหนักเหมือนกันความเครียดร้อยแปดอย่างซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้อบรมนั้นมันเอาแน่นอนไม่ได้เป็นคิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้เริ่มแรกนึกว่าจะเพลินไปคิดไปคิดมามันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอ้าวหาเรื่องใหม่มาคิดอ้าวมันก็ทุกข์ขึ้นมาอีกไม่ว่าจะไปทางไหนมันก็จะทุกข์ทางนั้นที่ทางในความพบคือที่เที่ยวของใจที่เราสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในอำนาจของเราให้ได้ด้วยการฝึกเจตนาของเราว่าเจตนาว่าในทางที่ดีที่ชอบตั้งใจว่าในทางที่เรารู้ว่าเป็นทางที่ดีแล้วก็พยายามรักษาความตั้งใจนั้นไว้อย่าให้มันล่มถ้าแค่นี้ยังทำไม่ได้แล้วจะไปพึ่งอะไรในจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นเราตั้งใจเราจะอยู่กับลมเราจะอยู่กับพุทธเราก็ให้อยู่ตรงนี้แหละความคิดอื่นที่เข้ามาไม่แตะต้องไม่เกี่ยวข้องเลยเรียกว่าเราสร้างอธิษฐานบารมีไว้งั้นกันแล้วกันอธิษฐานจิตใจของเราเราตั้งใจในชั่วโมงนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยความคิดอย่างอื่นจะไม่แตะต้องไม่เกี่ยวข้องถึงแม้ว่าจะเข้ามาในจิตใจของเราแต่เราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวถ้าเข้าใจไว้นะก็ความคิดที่มันพูดขึ้นมานั่นก็ส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมเก่ามันธรรมดาที่จะต้องมีปรุงแต่งบ้างแต่สำคัญนี่คือเจตนาของเราในปัจจุบันที่มันจะปรุงต่อหรือไม่ปรุงต่อนี่แหละสำคัญมากถ้าเราตั้งใจว่าเราจะไม่แต่ต้องก็ต้องรักษาความตั้งใจนั้นไว้มันนี่เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่จะสร้างจิตใจของเราให้มันมีคุณธรรมที่พึ่งได้อยู่ภายในก็มีสติมีสัมปชัญญะรักษาตัวเราอยู่นอกจากนั้นก็มีที่ท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการกำลังพังเรื่องของสติกับสัมปชัญญะมันเพียงแต่ระลึกเฉยๆแล้วก็รู้เฉยๆแ ทีนี้เราก็ต้องมีเรื่องดีใจมันระลึกมันจึงจะอยู่ในร่องรอยได้มากไม่งั้นสติก็กลายเป็นมิจฉาสติก็ได้เพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการก็ใคร่ครวญดูก็เรื่องโยนิโสมนสิการแล้วก็เพ่งในเรื่องของทุกข์มาจากไหนแต่ทำยังไงฉันจะให้ทุกข์นั้นดับไปได้ก็เรียกว่าเอาสัมมาทิฏฐิเรื่องอริยสัจสี่ระลึกอยู่เสมอถ้าเอามาใช้ที่ท่านสอนอริยสัจมาเช่าว่าสอนให้มันตั้งไว้ในดูโชว์เป็นวิธีอันหนึ่งที่จะมาดูชีวิตของเราดูจิตใจของเราเพื่อจะแก้ปัญหาได้เช่นความคิดอะไรเกิดขึ้นมาที่เราชอบเราจะเอาความชอบมาชอบเป็นเกณฑ์ไม่ได้ต้องเอามองในแง่ที่ว่ามันจะสร้างทุกข์ไหมเป็นเหตุแห่งทุกข์ไหมหรือเป็นเหตุแห่งความดีเหตุแห่งที่จะพ้นจากทุกข์ได้หารู้จักแยกออกนี่ถ้ามองในแง่นี้อย่างอื่นมันก็เป็นไปได้อย่างเช่นที่ท่านสอนเรื่องพ่อชององค์แห่งการตรัสรู้ท่านบอกว่าข้อแรกก็สติซึ่งท่านบอกว่าก็ใช้ได้ในเวลาทุกเมื่อส่วนอีก6ข้อนั้นท่านบอกว่ามันก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่กาลเทศะฉันมีธรรมวิชยะการพิจารณาธรรมก็ทำในปัจจุบันธรรมนี่แหละส่วนใดเป็นกุศลส่วนใดเป็นอกุศลนี่เราพิจารณาอยู่พยายามแยกแยะออกไปจากต้องมีวิริยะว่าตรงไหนที่เห็นเป็นอกุศลแล้วก็พยายามละพยายามเลี่ยงเลี่ยงปิติก็ความเอ็มกายเอ็มใจสามข้อนี้ท่านบอกว่าเป็นโพชฌงค์ฝ่ายที่จะให้เกิดกำลังขึ้นมาส่วนอีกสามข้อเป็นฝ่ายสงบปัสสติความสงบกายสงบใจสมาธิความตั้งใจมั่นอุเบกขาการวางเฉยสามข้อนี้เป็นฝ่ายที่จะให้ใจของเราสงบลงไปทีนี้เราต้องรู้จักดูจิตใจของเจ้าของว่าในขณะนี้มันขาดอะไรบ้างมันจะเอ็นไปทางฟุ้งซ่านหรือจะเอ็นไปทางเทียนเมทะแต่เห็นว่ามันฟุ้งซ่านอยู่ก็ส่วนที่จะให้เกิดกำลังอย่าไปแน่นให้มันแน่นเรื่องปัสสติสมาธิอุเบกขาก็มีอะไรเกิดขึ้นมาก็ดูเฉยเฉยเฉยไว้ให้ใจสงบให้ลมเบาๆท่านบอกว่าเหมือนกับว่าไฟกำลังลุกแรงเกินไปมันก็เอาขี้เถ้าไปรอยเพื่อจะให้มันค่อยลงมาจนกว่าจะพอดีทีนี้มาค่อยไปจนมันจะดับเอาอะไรนี่ก็ใช้ไม่ได้อีกหมายความว่าถ้าหากว่ากำลังใจของเราอ่อนมันจะง่วงหรือมันจะเพลียอะไรก็ต้องแน่นข้อที่จะให้กำลังขึ้นมาก็พิจารณาเนี่ยธรรมวิชยะกับวิริยะกับปิติมันพิจารณายังไงจึงใจของเราจะเกิดปิติจะเป็นกำลังกายกำลังใจของเราที่ท่านเรียกว่าอาหารธรรมก็กำหนดจิตใจของเราอย่างไรมันจึงจะเกิดกำลังขึ้นมาในตัวอิ่มอกอิ่มใจหายใจเข้าก็ชื่นใจหายใจออกก็ชื่นใจมีกำลังอยู่นั่นนี่เวลาใจของเรามันรู้สึกมันจะสงบเกินไปทีนี้ไม่ถ้ามันจะครอบงำให้รู้จักแน่นข้อที่จะให้เกิดกำลังขึ้นมาจะต้องรู้จักพอดีเหมือนกันถ้าหากว่ามันมากเกินไปใจกำลังฟุ้งซ่านเช่นพิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้มันพิจารณานอกขอบเขตนอกขอบเขตแล้วก็พิจารณาขอบเขตเป็นยังไงเราก็ดูเฉพาะปัจจุบันนอกขอบเขตมันก็ไล่ไปทางอดีตไล่ไปทางอนาคตตั้งเป็นทฤษฎีอะไรขึ้นมานี่มันเกินไปแล้วฟุ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลามันจะฟุ้งเอาส่วนที่สงบขึ้นมา ปัสสัทธิสมาธิอุเบกขานี่เรียกว่าต้องรู้จักกุศลธรรมไม่ใช่ว่ารู้จักแค่เฉยๆต้องรู้จักเวลาที่ควรจะใช้มันแล้วจะใช้ขนาดไหนจึงเรียกว่าพอดีก็สายที่ว่าเราเป็นคนหูไวตาไวรู้จักสังเกตแต่สังเกตผลนี่เรื่องของโยนิโสมนสิการก็ดูทำยังไงจึงจะได้ผลทั้งนี้ทำยังไงจึงไม่ได้ผลข้อนี้เราก็ต้องอาศัยจิตใจของเราเองอาศัยความสังเกตของเราเองที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการท่านจะบอกว่าเรื่องพ่อชงนี่แหละสติต้องเป็นที่ตั้งแต่โยนิโสมนสิการเป็นผู้สนับสนุนในทุกโอกาสเมื่อเรามีสองข้อนี้อยู่ในจิตใจของเรามันจะเป็นจิตใจที่พึ่งตัวเองได้เป็นใจที่ไม่หลงไม่ลืมเป็นใจที่มีปัญญารู้จักแยกแยะรู้จักพิจารณาอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะเมื่อเราอบรมสองข้อนี้ไว้ในจิตใจของเราอย่างอื่นจะค่อยตามมาด้วยใจของเราเริ่มจะพึ่งตัวเองได้เมื่อเราคิดในแง่นี้คือเหตุกับผลในจิตใจของเราหมายว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็พยายามสร้างเหตุแห่งความดีสร้างเหตุที่เป็นกุศลแต่จิตใจของเรามีความกล้าหาญในเรื่องนี้ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็เคลื่อนเราไม่สนใจอย่างอื่นสังคมสนใจอย่างเดียวก็ทำยังไงจนจะสร้างกุศลขึ้นมาขณะเราป่วยอยู่ยังสร้างกุศลได้นะเจ็บอยู่ถึงขนาดเราทำยังไงจนจะให้ใจของเราอยู่กับกุศลธรรมเวลาแก่ลงไปก็เช่นเดียวกันทำยังไงจึงจะให้ใจของเราอยู่กับความดีขณะตายนะใจของเราทำยังไงจึงจะอยู่กับความดีที่ได้สร้างกุศลขึ้นมาในขณะที่ร่างกายจะแตกจะดับขอให้ใจของเราเป็นกุศลกันแล้วกันให้มีอุบายในการสร้างกุศลขึ้นมาขณะใจประเภทนี้พึ่งตัวเองได้ไม่ต้องกลัวอันตรายอะไรทั้งเส้นจากภายนอกภายใน เครื่องเราก็พร้อมเราฝึกดีแล้วชำนาญในการใช้นี่เรียกว่าเป็นจิตที่พึ่งตัวเองได้ไว้ใจตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความสุขต้องสร้างข้อนี้ให้ได้ถ้าได้ข้อนี้แล้วอย่างอื่นก็จะตามมาด้วย